Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarini o'tkazish uchun ikki ssenariyda tayyorgarlik ko'rilmoqda. Bu haqda Davlat test markazi direktori Majid Karimov matbuot anjumanida ma'lum qildi. Test sinovlari uchun hamma ishlar yakunlandi. Binolar ham ikkita ssenariyni e'tiborga olib tayyorlandi. Pandemiya sharoitini inobatga olib 65 ta obyekt tayyorlandi. Undan 63 ta stadion va 2 ta xiyobon. Ikkinchisi epidemiologik sharoit yaxshi bo'lib turishini inobatga olib an'anaviy shaklda yopiq binoda imtihon o'tkazish ssenariysi. Buning uchun 96 bino tayyorlangan. Hozirda ularni jihozlash ishlari amalga oshirilyapti, deydi Karimov. Hozirgi tayyorgarlik bilan bir smenada ochiq maydondagi 60 mingdan ziyod, yopiq binolarda 47 mingdan ziyod abituriyent imtihon topshirishi mumkin. Karimovga ko'ra, joriy yilda 1.6 mingdan ortiq abituriyent ro'yxatdan o'tishi kutilmoqda. Shu sababli test jarayonini uzog'i bilan 20 kunda yakunlash rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.